Levitikiosy toko fahavalo ambin'ny folo. Lalàna ny amin'ny hanamasinana ny fanambadiana. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, izao ny Jehovah Andriamanitra reo, aza manao araka ny fanaon'ny tany Egipta izay nonenanareo, ary aza manao araka ny fanaon'ny tany Kanana izay ampidirako anareo, ary aza manaraka ny fombany. Ny fitsipiko no arahanareo, ary ny didiko no hotandremanareo hanarahanareo azy. Izany Jehovah Andriamanitra reo. Ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko, fa raha mahatandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy. Izany Jehovah. Aza misy mila izay avany akaiky handry aminy anareo. Izany Jehovah. Aza mandry amin'izay nandriny ny rainao, fa reninao izy, ka aza mandry aminy. Aza mandry amin'ireny kelinao, fa nandriny ny rainao izy. Aza mandry amin'ny anabavinao, zanaky ny rainao, na zanaky ny reninao, na teraka tao an-trano, nateraka tany ivelany, aza mandry aminy. Aza mandry amin'ny zanaka vavany zanaka ho lahy, na ny zanaka vavany zanaka ho vavy, fa avy aminao ny avian'izy roa. Aza mandry amin'ny zanaka vavany reny kelinao, na izay teraka ny rainao, fa anabavinao izy. Aza mandry aminy. Aza mandry amin'ny anabavindrainao, fa avandrainao akaiky izy. Aza mandry amin'ny raha vavindreninao, fa avandreninao akaiky izy. Aza mandry amin'izay nandriny ny rahalahindrainao. Aza mila ny vadiny, fa vadiny rahalahindrainao izy. Aza mandry amin'ny vinanto vavinao, fa vadiny zanakao lahy izy, ko aza mandry aminy. Aza mandry amin'ny vadiny rahalahinao, fa nandriny ny rahalahinao izy. Aza mandry amin'ny vehivavy sy ny zanany vavy. Aza maka ny zanaka vavany zanany lahy, na ny zanaka vavany zanany vavy handry aminy. Havany akaiky ireo, fa fahavetavetana izany. Ary aza mampakatra vehivavy ho rafiny rahavaviny izay mbola velona. Ary aza mila vehivavy marary ny fadim-bolany handry aminy. Ary aza mandry amin'ny vadiny namanao handoto ny tenanao aminy. Ary aza misy ampandehaninao hamaky ny afo ho an'ny moloka ny zanakao, ary aza manamavo ny anaran'Andriamanitra ao. Izany Jehovah. Aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy, fa fahavetavetana izany. Ary aza mandry amin'ny biby handoto ny tenanao aminy. Ary aoka tsy hisy vehivavy hety andrinin'ny biby, fa zavatra fady indrindra izany. Aza mandoto ny tenanareo amin'izany zavatra izany akory, fa izany rehetra izany no nandotoan'ny jentilisan'ny tenany, izay efa oroahako eo anoloanareo. Ary efa maloto ny tany, ka dia maly azy aho noho ny elony, ary alohan'ny tany ny mponina eo. Fa mitandrema ny didiko sy ny fitsipika anareo, ka aza misy ataonareo izany fahavetavetana izany, na ny tompontany na ny vahiny ao aminareo. Fa izany fahavetavetana rehetra izany no nataon'ny tompontany izay talohanareo, ka dia naloto ny tany, mba tsy handotoanareo ny tany, ka tsy andoavany anareo tahaka ny nandoavany firenena izay talohanareo. Fa izay rehetra manao izany fahavetavetana izany, na dia iray aza, dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Koa dia tandremo izay asaiko tandremana, mba tsy hisy ataonareo akory izany fanao vetaveta izany, izay nataon'ny olona talohanareo, ka aza mandoto ny tenanareo amin'izany. Iza no Jehovah Andriamanitrareo.